Сәлем, сәлем. Азатлык радиосында Татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген подкастта журналист Рима Бекмөхәмәтова. Сәлем, Рима.
Сәлем, сәлем, Эльвира һәм безнең тыңлаучыларга да шулай ук сәлем.
Без бүген Рима алган бер интервью турында сөйләшергә җыенабыз. Ул да булса Уфадан активист Лилия Чанышеваның ире Алмаз Гатин. Лилия экстремистик оешма булдыруда гаепләнеп, әлеге вакытта Мәскәүнең тикшерү изоляторында утыра. Һәм бу әңгәмә Чанышеваның кайчандыр Навальный штабы җитәкчесе булуы, әйткәндәй, әлеге оешма Россиядә экстремистик дип танылды һәм тыелды. Аның эшчәнлеге турында түгел, ә мәхәббәт, тугрылык һәм сөю хакына корбаннарга барырга риза булу турында. Алмаз хәзер Уфадан Мәскәүгә күчеп килгән. Лилия Чанышева изоляторда инде 2 айдан артык утыра. Бу атнада дүшәмбе ире аны 83 көндә беренче тапкыр күрде. Лилияны изолятордан мәхкәмәгә илттеләр. Шул вакытта Алмаз аны берничә секундка күреп калды.
Әллә күрде, әллә юк инде, ләкин кычкырды Лилия һәм Лилия Алмаз дип кычкырып өлгерде. Ул җан өзгеч бер күренеш иде, чөнки шыннан да ноябрь айынан бирле Алмаз хатынын күрәм дип бөтен инстанцияларга шакып, гариза язып йөри, ләкин һаман моңа ирешә алмый, шуңа күрә шушы берничә секунд ул шулкадарым кадерле һәм шулкадар куркыныч. Миңа да шундый тәсир итте һәм күпләргә шулай тәсир иткәндер ул.
Рима, ни өчен Алмаз Гатин белән әлеге темага сөйләшергә булдың? Гадәттә журналистларны мәхкәмә барышы, гаепләү мәндәләре, инде дә булмаса адвокатлар, яклаучылар фикерләре күбрәк кызыксындыра.
Һәрбер мәхкәмә эше, һәрбер җинаять эше артында бит кеше язмышы. Ул кеше генә түгел, аңа бәйле туганнары, якыннары язмышы да тора. Алмаз белән аралашырга күп туры килде һәм минем аның ничек үзгәләнгәнен дә күрәм, чөнки WhatsApp, Twitter, кунинди социаль челтерләр бар, ул көн саен хатыны Лилия Чанышеваның фотоларын куя һәм ничә көн аның белән күрешә алмаганын теркәп бара. Лилияны кулга алып Мәскәүгә киткәнен белгән икенче көнендә үк Алмаз бөтен нәрсәсен ташлап, әти-әниләре белән саубуллашып, беренче рейс белән Мәскәүгә чыгып китә. Хатыным Мәскәүдәнең төрмәсендә утыраган хатта мин ничек Уфада яши алам дип әйтә. Аңа төрле кирәк-яраклар килеп чыгарга мөмкин дип уйлый һәм чыннан да нинди кирәк-яраклар кирәк, ул аңа илтә, тырыша һәм хатлар алыша. Минем өчен ирнең хатынын бик авыр җинаять эшендә гаепләнеп тикшерү изоляторына утырганда аңа карата мөнәсәбәте шак катырды дип әйтимме, гаҗәпләндердеме? Чөнки мондый ишракта ничектер башка кешеләр дип әйтмимәйме, кемдер куркып калырга мөмкин, кемдер ваз кишәргә мөмкин, әйттем бит мин сиңа, кисәттем бит мин сиңа дип әйтеп ничектер үзен акларга мөмкин. Ә Алмаз алай түгел. Алмазны мин аптырадым, ул аңардагы Лилиягә карата мәхәббәте, аңа карата яратуы шулкадәрем көчле. Мин беренче чиратта шуңа аптырадым. Ничек ир башы белән ул бөтен нәрсәсен, эшен ташлап, Мәскәүгә китеп, ничек булса да хатынымны азат итәм дип ышанып яшәүе миңа тәсир итте. Һәм без аның турында бик озак сөйләштек. Мин бит ни, журналистлар бит ул шулай кеше, хатын-кыз кеше ни кадәр тугрылы булып кала, нинди шартларда яши ала. Менә шул сораулар бит кызыксындыра бер бөтенсендә, мине дә шулык исәптән.
Менә син әйттең, ул изоляторга йөрейме, хатлар яза, нәрсәләр яза. Мин тән түгел BBC-дә бер мәкалә чыкты, ул да булса, төрмәдә менә шушы сәяси тоткыннарның хатыннары нинди тормыш белән яши хәзерге вакытта. Кайберләре әйе ташлаган, аерылышкан, иткән, ташламаган кешеләр сөйләвенчә, бу шулай ук бик авыр эш, ул тип психологик халәттән дә тыш әле бу. Чөнки изоляторга да барып йөрергә ниндидер передачалар илтергәме, адвокатлар белән эшләргә кирәк, көне-төне. Син менә бөтен гомереңне менә шул әйбергә багышларга тиешсең. Мәхкәмәләр анда документлар эшләре белән син менә бу теге төрмәдә утыручының иректә калган уң кулы, аягы, күзе, авызы дигәндәй.
Әйе, нәкъ шулай.
Мәсәлән, Егор Лесных, ул Мәскәү эше негизинде хуким этилди. Анын келеши Дарья Блинова ауырмы деген суроого 0дан 100ге кадар караганда 1000 дейин. Мен өзүмнү Егордун шахсый менеджери деп саныйм дей. Мен өз өмүрүм менен түгел, Егор өмүрү менен яшим кебек дей. Ягъни бу эйбирге да азыр болуп турган тийиш эрикте калган киши.
Әйе, бұл қызмет шынанда психология яқтан өзіңі қолға алу, нендер күш алу, әлбет әлі сен түрмеде отырған күшіңе де күш береге тиешсің, оның қорт бәлкі қорт болмаған әтиенелерінің де тыныштандырға тиешсің, әтиенелер директе оғалып қаламындай шырақта. Шынанда мені алмаз бет, орта яштағы ер, өзінің ішін болдырған күші, кім қойсыбыз барлық ішін ташылап, нендедір ойырым фатерлар айырып алып, әлі тегінде әлі мұнда үгіруге әзір. Міне бұл шырақта енді Лилияға қатын қыз боларақ бик нық бәхет келмайған деп саным мен. Оңа туғырық қалған, оның мәхәбәтіне ұшанған, оны азат етерге бүтін күшінің қойарға әзір болған күші шыратқан ол. Бұл бір яқтан зор бәхет, һәм аларның зор бәхетсізлігі де, чөнки алар бик соң бер-берсен тапканнар һәм бик аз гына хатын һәм ир булып яшап калганнар, менә аларның шушы аерылышулары шулай ук ни җан узгыч күренеш һәм вакыйга чынында.
Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2.
Не, Рима, Алмаз кім ол? Ол бит, білімше, ол районнан, әйме, ауылдан. Ғадәти генә эштә эшләп йөргән.
Ул әйе, бик гап ди егет. Аның татарчасы шул кадәр матур әле ул, шул кадәр ихлас егетләр авылча сөйли торган егет ул. Ул Башкортстанның Балташ районыннан Фада төзелештә дә эшләгән, сәүдә өлкәсендә дә эшләгән. Ул сәясәттән гомумән ерак торган кеше. Һәм менә ул үзе дә сөйли инде, минем иң зур теләгем Аллаһтан сораган дугаларым ул үземнең мәхәббәтемне ұшырату дип сөйлейді. Һәм менә нишектер рас килеп чыкканмы, бик ұшыраклы рәвештә генә алар ұшырашканнар. Алмаз да, Лилия да орта яштагы яш кешеләр дип әйтимне, орта яштагы яш кешеләр.
18-20 яшьлекләр түгелләр инде гадәт.
Әйе, ни, ягъни аларның ұшырашулары да бик ишраклы булган. Алмаз хастаханага эләгеп ширләгән вакытында гәзит үемен күреп ала, һәм шуларны актарганда фотога тап була. Лилияның фотосы, һәм ул ниндидер финанслар турында интервью биргән материал ул. Ошаткан, күңеленә кирип калган, аннары соцсетьләрдә эзләп тапкан, берничә тапкыр язган, Лилияны күрмәгән, җавап бирмәгән, ләкин үзенең ни максатыннан кире кайтмаган, барыбер дә язып, Лилияны беренче очрашуга чакырып, менә шунда тәмам гашик булган кеше инде ул.
Бездә аның интервьюдан аудиосы бар, һәм менә аның танышу, беренче тапкыр күрешү вакытын сезгә дә тыңлатып китегән.
Менә мин ул нишәгә әйтәм, ни кадәрле уверенный в себе булсаң да, менә ресторанга кергәч, ул беренче тапкыр күрәш, менә мин сразу ни.
Эреп киттем.
Әнкәй гел шулай дип әйтте. Улым, әткәңне күргәч, күрдем дә үлдем ди. Менә шулай булды миндә. Шул кадәрле матур, яхшы гына матур ни күлмәк кигәне, ул менә нишәгә әйтәм, беләсезме? Мына карчыкта мына современный кыз булса да, вот 18-нче, 17-нче буаттагы мына шундый ничек әйтәм?
Нежный бер кыз да?
Ай-ай-ай-ай-ай, мына ушул кадәрле, мына бармаклары да озын, матур. Ушул кадәрле мына шундый нежный.
Затлы, һәм матур.
Чәчләре матур итеп киткән, аның ничек әйтәм, шәй шундый ни озын, мына тәкә ничек балеринчалар кебек, матур гына шунда күлниләр. Балдаклар, ну, мне сразу у ней, там, мне уже все, мы там, все, минимум кашем, мы там, ничего там, не накосячить, мы там алмаз, все аккуратно, она все, возьмем команду, берем, да, и мы нашла, ну, баштан, ничего там, мин в основном молчал, у Зисуляда, мы там алмаз купсилер герами, хотя мы с Гандой не идлер. Хотелось, конечно, рассказать, потому что, бетинда, мне возданир кашлер, ох, мы там, поздно курдым, бетинда, сразу, вот мин мандей, мин тегандей, мандей, мы там, йог алмаз не пойдет. Однако, знамей там, помолчи, тогда, никогда ли мотор был сада, мы там, кузинек на аккурат, мы там, акаринга, им шаг кадан, и вот слэшерка. Нашла, и у меня вызвана, нишек айтайын
қолға алдыңыз
жоқ коалицияптер жоқ қолға алдым әйе не қадарлы эмоциялар болса да мен айтамын алмаз держися в руках
нәрима ул ғади егет инде әйме саясәттә катнашмаган навальныйны да белмәгән менә шушы навальныйның кем икәнен белгәннән соң лилияның процессларда катнашуын ниндидер менә гаделлек эзләп йөрүен күргәннән соң ул аны туктатырга уйламаганмы күп кеше бит куркып каламын ди әйбердән
Мин ул турдагылардан сурадым, ягъни җилләр кая искәнен сизеләйдер бит инде кем булганын һәм ни кадәр оппозиция сәясәтче тикшерү фильмларын чыгармасын ул нәрсә белән бетәчәге бәлки берничә ел элек бүгенгечә булуы күз алланмагандыр ләкин соңгы елларда барыбер җилләр кая искәнен сизеп буладыр ләкин юк алмазга ул кызык булмаган аның төп объекты ул лилия һәм ул аның яраткан кешесе сөйгәне аның ир буларак бөтен максаты бөтен бурычы лилиягә уңайлы шартлар тудыру аны яклау аңа ялгыш һөҗүм ясамасыннар ул исән булсын сәламәт булсын ниндидер урам чаралары булган икән ул аны барып озаткан каршы алган наша итеп йөргән ул чынында ул менә ну яраткан кеше бөтен яраткан кешенең сүзләренә ышана бит инде һәм ул чыннан да лилия чагынышеваның һәм уфадагы навальный штабы әйтергә кирәк искәртеп узабыз инде бу русиядә экстремистик оешма дип табылды аның эшчәнлегенә гаделлек өчен көрәшә дип ышанган һәм шуның белән яшәгән
Ул хәтта теге туй хатыны булу тәкъдимен дә изоляторда ясаган ахырыймы?
Әйе, әйе, ул аны сөйли дә, мин акылса аны үзе авызыннан ишетсәк кайлырак һәм кызыклырак табылыр.
Как раз 31-дән соң февраль башларында килдем, анда ул вакытта как раз свидание разрешительләре нашылды бирде Саша. Потому что бүтән бер ничек тә кереп булмый. Вот шуннан соң кердем и сөйләшкәндә улай дип әйттем. Әйтәм, Лилия, менә безгә тормыш исәбеннән Гайлә миңа кирәк. Син үзеңне эшеңне бик яхшы алып барасың. Син хатын-кызсың. И без бергәләшеп гайләдән, син как хатын-кыз, әни кеше әйтәм менә. Бик мохтажым бар. Балалар үстерәсең килә синең белән. Мәхәббәт бар. Мин сиңа ышанам менә. Ничә еллар буе әйтәм, үз эшеңне әйбәтләп бардың. Менә туй буласы килә. Идея наша разведок. Был болды, нашел Колгойскийның следственный изолятор ішіндә болды. Бірсі де айтмадык. Мен там нашел күннәрнең біткәч, мен там мисын алып кетәм. Мені түзәр хәлем юк, мен там 4 ел буе халық, біздің дәулет халық үшін мен там эшләдең, мен там мен там сені шул кадәр яратам. Түзелмәем, мен вот шулай блокада тиеш. Жила биберде, шул кадәрле мен сенең сүзеңне көттем деп әйтте. И как раз шул алып кеткен күннең икенче көне, по-моему, буламы. ЗАГСКА барып залена билет та койдык.
Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2.
Менә подкастка әзерләнгән вакытта мин менә шундыйрак парлар эзләп карадым. Ягъни хатын-кыз төрмәдә утыра, ир кеше иректә һәм аңа ничек тә ярдәм итәргә тырыша. Ләкин күпчелек очракта әлбәттә ирләр төрмәдә утыра һәм хатын-кыз өйдә ничектер аның хатын-кыз аның тылы булып кала дигәндәй. Бердән бер менә соңгы вакыттагы кейслар ул да булса Беларус режимы корбаннары, анда берничә хатын-кыз шулай ук төрмәләрдә утыра. Мәсәлән, бер мисал Наталья Херше аның ирем аннан аерылам дип хат язган һәм алар аерылышканнар гәрчә инде аларның бик өлкән балалары да бар. Әмма кайберләре һаман шулай ук алмаз кебек хатыннары өчен борчылып, хатыннары өчен көрәшеп дип әйтим микән инде аларга тугры калып, аларның хәлләрен җиңеләйтү өчен нәрсә дә булса эшләргә тырыша. Син хәтерләмисеңме андый кейслар?
Ну, беларусларны алганда менә мәхәббәт һәм ну сәясәт һәм мәхәббәт сәясәт корбаннары булып аерышырга туры килүнең Светлана Тихановская һәм аның ире кейсы да искә төшә инде. Менә ул бит шулай ук иренә тугрылык билгесе итеп, күрсәткече итеп аның эшен дәвам итүче шулай ук сәясәт белән бер дә шөгыльләнмәгән, кайчакта аңламаган да хатын бүгенге көндә инде Беларусиядагы оппозицияны жетеклей, тагын музыкант хатын шулай төрмәдә утыра, Мария Колесникова ие. Ул да төрмәдә утыра. Менә татарлардан ни Русиядә хатын-кызларның мондый җинаять эше нигезендә утырганын мин искә төшерә алмыйм. Шинанда бу Лилия Чанышеваның эше кейсы беренче очрак дип әйтергә була, һәм иренең хатыны өчен шулай борчылып аны азат итәргә тырышып йөрүе дә ни гайри табигый күренеш, чөнки әлегә шуннан да без күргәнебезчә хатын-кызларны утыртмыйлар иде. Тарихка күз салырга кирәктер инде, Эльвира. Хатын-кызлар дигәндә һәм төрмә дигәндә ул Мөхлиса Бубый искә төшә минем. Бу шулай зур фигуралы, зур дәрәҗәдәге татар хатын-кызы Галимә Казый 37 елда ул Уфада кулга алына. Шулай ук андагы бит инде аны гаепләү, шулай ук контрреволюцион оешма әгъзасы дип таныла, гаепләнә. Аннары әйтәм бит, теге дәрәҗәсе бик нык билгеле кеше, шәхес булганга күрә бер 10 көн ішінде аңа яңа іш әтмәлілер, теге әғзасы түгіл, хатта шындай контрреволюцион ұйышманы түзу, ше боларақ таныла ол. Ол әлбәтті бұ ғайпләріні кері қоға, бұ бүтін протоколларда, бір кәтмәлерді тарихта қалған, бар ол. Міне оның үшін кім йүрген, оның ері болмаған, бірден бір қызы үлген була аның, аның үйгей қызызы була, мінә ул аны азат итерге түгілдір енді, ләкен аның янына келіп үрген, мінә Әркай Зайдулланың әсәрі дә бар иде, үліп яраттым деген, онда ул кішілер һәм МКВД кішілері үшін әнесінен ваз кешкен болып қылана, ләкен барыбырда жаны тәні білен әнесіне туғыры болып қала. Һәм ничек тә булса аның азат ителүенә ышанган, ләкин булмый алай. Бик куркыныч әйберләр ул. Менә хәзер уйлансаң, менә 10 көн эчендә хөкем карарын чыгаралар НКВД кешеләре. Һәм 30 ноябрьдә ялгышмасам, аларга хөкем карары чыгаралар. Мөхлиса Бубыйна түгелән дә берничә 10га якын кеше була, аларны атып үтерергә тиеш дигән карар чыгаралар. Һәм уйлап карагыз, бу хөкем карары 23 декабрьдә генә башкарыла. Ягъни 23 көн бу кешеләр төрмәдә үз үлемен көтеп яткан. Менә нәрсә уйлаган алар? Ничек акылдан язмаганнар? Кайдан күч тапканнар, нинди тилекләр белән дуга кылганнар, менә күз алдына да китерү куркыныч. Менә бу бит кабахатлыкның теге икенче ягы, шикнең икенче ягы дип әйтергә була. 68 яшендә менә Мөхлиса Буби атып үтерелә. Әле бу гына түгел, шушы әби карчык инде. Бер елдан соң әле менә Уфаны белгән кешеләр Уфаның Тукай урамындагы әле Диния нәзарәте булган бинада Мөхлиса Буби яшәгән, шул фатирында нинди әйберләр булган, барысына да опис ясалган, бөтен әйбер конфискацияләнгән, анда сусқысы да кергән, 3 пыяла банкасы да кергән, тулайым 9500 сумлык милек булган һәм шуны Уфаның 24-нче кибетендә сатылып беткән. Ирексездән бары бер 37-нче елдагы хәлләр искә төшә. Мәхәббәт дигәндә менә Мөхлиса Бубияның ире булмаган, ләкин безгә тарихта билгеле булган Кәрим Тинчуринның шулай ук атып үтерелә. Ул 37-нче елны кулга алына, бер ел буе ул язалана. НКВД хезмәткәре Исхак Гатин аңардан сорау алганы да билгеле, протоколларда, беркетмәләрдә никадәр аны мыскыл иткәннәре барсы да язылган, һәм шушы Гатин никадәр шушы җәзалаудан ләззәт алганы да билгеле. Ул бер сержант булган һәм кеше лейтенантка кадәр үсеп җиткән. Мин нәрсә, ни өчен Кәрим Тинчурин турында искә төшердем? Бір ел давамында оңардан шулай оқ допрос алалар, шулай оқ аны шпион дейб ғайыплейлер, ғайзіз хақи білен ілімтәді болған дейлер, шулай оқ контрреволюцион ішшенлік алып барғанлар. Мында оның хатыны, актриса, хам педагог Захида Тинчуринның оңа қарата мәхәбәтті, хам тұғырлығына басым ясысым келе. Уйлап қарағыз, мені 38-ші еліні Карин Тинчурині отып өтірәлер. Отып өтірәлер 14-ші октябрында. Ләкин оның хатыны Захида 10 ел дәвамында оның отып өтірілуін білмей яши. Білмейм, нешік нинди қабахатлык буларга мөмкин, ни үчүн аңа әйтмәгәннәр. Менә аның ни кабыры да юк ул Карим Тинчуринның. Төрмәгә бу бишара хатын йөри, изли ирен. Белми, ире үлгәнен дә аңламый. Нинди акчасы бар? Әле төрмәдәге бер кешегә кулына бирә, зинһар өчен Кариминне карагыз, аңа ярдәм итегез. Әле икенчесенә бирә. Ә шул кешеләр шул акчаны ала, бер сүз әйтми. 10 ел дәвамында шушы бишара хатын тегендә мында сугылып, бәрелеп, фатирыннан куылып, ишеннән куылып йөри. Әйе, 10 елдан соң менә ул Казанның менә Плятен төрмәсе, ул әле әҗем мәчетләре тирәсе. Шунда төрмә була, әле дә бар булган инде ул. Ашының җитәкчесе ошры яңа, һәм аңа ни Тинчурин фамилиясыннан ваз кич, кияүгә чык дип әйтә, һәм нишләп мин кияүгә чыгарга тиешме, мин үземнең Кәримемне көтәм дип әйткән ул. Кәриминг инде 10 ел элек үлгән, атып үтерелгән дип әйтәләр. Менә бу хатын нәрсәләр кичергән, ничек йөрәге ярылмаган, мин күз алдыма да китерә алмыйм, Аллам сакласын, мондай тарихлардан, мондай вакыйгалардан үтәргә. Ләкин әле бит әле аны гомумән Казаннан, Татаридан куып чыгаралар сугыш башлангач. Ләкин менә Аллаһ Тәгалә аңа гомер дә бирә инде. Ул Карин Тинчуринның аклануын, реабилитациясын күреп үлеп киткән ханым инде. Һәм Камал театрына барыбыз да күбебез йөри. Камал театрының бик кадерле экспонатлары бар Карин Тинчуринның. Әйберләре, кул сәгате, кружкасы, стакан осты бугайында тагын ниндидер әйберләре бар. Захида Тинчурина иң авыр вакытларда да аларны ничектер яшереп калып, сатмаган, тегендә монда акча эшләп, ирен азат итәргә тырышып йөргән кеше. Шуңа күрә Камал театрына барганда ул әйберләрне, җиһазларны күргәндә шуны искә төшерегез. Бу хатын-кызның иренә никадәр мәхәббәте һәм корбан аша узылган ядкәрләр икән исәпкә алырга кирәк.
Бик гыйбрәтле язмыш. Һәм менә теге син әйттең шәле Казаннан куылган Тинчурин исеменнән фамилиясыннан ваз кич дип. Әле ул вакытта син сәяси тоткынның хатыны, ире, баласы булу үзе бер куркыныч булган. Аларга бер нинди көн күрсәтмәгәннәр. Менә Казанда яшәтмәгәннәр, зур шәһәрләрдә яшәтмәгәннәр. Ярый бөтенләй гаепләп ниндидер Сибиргә озатмасалар. Әле бер хәл.
Шулай-шулай, әйе, шуңа да менә бу Лилия Чанышеваны да аны террорчылар исемлегенә керттеләр. Ул экстремистик оешманы оештыруда гаепләнә. Ул җитәкчеләгән оешма экстремистик табылды. Никадәр куркыныч ниләр җинаят эшләре бит бу. Алмазның шуңа да карамастан азат ителүен өмет итүе бер яктан гирәк кысыла, чөнки аң белән улисың, якын киләчәктә бу булмаска мөмкин. Кызганышка каршы моны ни авыр миңа әйтергә, икенче яктан хатын-кыз буларак Лилия өчен дә, Алмаз өчен дә бер-берсенә шушы вакытта алар никадәр кирәкле икәнен күреп куанасың дип әйтим мин инде. Әлбәттә, аларның кавышуын мин бик нык телим. Инде ниһаят кимендә очрашырга насыйп булсын инде бер-берсен күреп, күзләренә карап, менә теге дүшәмбе көнне Лилия, Алмаз дип кычкырларына булмасын инде.
Менә бу урында мин Алмаз Гатинның Лилияны көтүе һәм Лилиягә ярдәм итүе өчен ниләр эшләүе һәм никадәр аның сагынуы һәм төрмәдән чыгуы өчен никадәр көчен куюы турында сүзләре белән тәмамлыйсым килә.
9 ноябрь сәгать 8-ме 9-мы хәтерләмәйм, конвойерлар ИВС-ка киткәндә, Следственный комитетның 2-нче отделы була, особо важных дел, дворында конвой автозагында отырғанда башақылап алып өттім де барша көрмедім. Берішмей ол. Но оңа бүгінгінде психологический нәрсе кей. Тұрмыш ипташын көрі алмай, әтейінен көрі алмай, қатыңыз болып бақытты етіп, бәбей таба алмай. Мен әйберлерін алып барам, кейімлерін алып барам, нәрсе қата шағына берелер айма. Ақша шөтіңіз салып барам. Продуктыларына не қадарлы мына өзіні аптер айтсам да, не қадар зверегенен бар, фруктылар, самый дорогой нәрсе келдің, чтобы витаминары етсін. Ол имейт, бүгін менің қатыңыз имейт бар, бүтін жақшын мына, даже ғымырымына келсен де берем мен аға. Вот, мен сізге әлі пафос көрін етмей. Беш ел ішінде азырақ емартылап тұрғаш, өзімнің мына жиылған ақшаларына сәке бар, шоңа тұрамыз бүгін күнді. Кешке алмай шақлар, алмасынлар. Дұсларым, какой-то кімдік телефон алмай кен, егітлер. Вақыт ұлса шақ, қатыншыға шағылда берса. Бар мына ешейім, бұ дүниеда ма, тәгі дүниеда ма, Аллах тарда берса, мына біш, неше кетейім, біздің мына Лилия білен мұхаббат ұжы закальцевалась. Даже бір нәрсе кей олыма болса да, Аллах сақпасын өліп та кетірмін. Лилия өнелді, может быть, мұнда қаларға может. Еленіп қата шақмын әт болып, еленіп қата шақмын әсей болып, еленіп қата шақмын шыл шешқа болып, Янында шу сабылға шықабық жерлап тұра шақпын, чтобы аның мұна, менім шу жерлаған ебілен оңнасын, Лилия, даже өлсәм де, көңілім білен сіңе әйләніп қайттым деп. Мұна шылай бұларға дейір. Барыма әйләніп қайта шақпын, потому что мені өз қалдарымды ебербе. Аллах сәрілі алтында тізіленем, ғафу ет деп, разреши тағын әйләніп қайтырға. Әп болып болса да, Лилияның мұна біздің мұхаббаты ол мені сезі. Но мен ұшанам Аллах тәрліға, что ол бұлай болмайшақ. Рахатландырып мұна кіші болып мұна бұдың еді ешәрбіз шығыр деп ұшанам. И өзіңіздің бауылар болашақ.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст булды. Мин Эльвира Гарипова һәм журналист Римма Бекмөхәммәтова экстремистик оешма булдыруда гаепләнеп кулга алынган Лилия Шанышваның ире Алмаз Гатинның хатынына булган мәхәббәте, аның тугрылыгы, күрәшергә әзер булуы турында сөйләштек. Лилия Шанышва белән Алмаз Гатинның тарихын Азатлык сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында укырга мөмкин. Сау булыгыз.
Сау болыгыз, мәхәббәт зур кешкә ие.
Татарча подкастларны сез azatlik.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.